Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de vineri, 10 ianuarie. La microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La capitolul vreme, ziua care începe va fi mai blândă și mai darnică decât precedentele. Cei de la meteo promit o ușoară încălzire, chiar dacă cerul va fi acoperit de un strat gros de nori în toată Republica.
Mercurul din termometre va urca până la 8 grade în sudul țării. În centru, inclusiv în capitală, vor fi maxime de 6 grade, iar în nord sunt anunțate plus 3 grade Celsius. În următoarele zile, temperaturile se vor menține peste pragul de îngheț pe timp de zi.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat din nou Federația Rusă pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. De această dată este vorba despre cunoscutul caz al lui Ilie Kazak, fost angajat al Inspectoratului Fiscal din Tighina, care a fost răpit de către miliția transnistreană în urmă cu un deceniu. Kazak a fost condamnat la 14 ani de închisoare, fiind acuzat de, citez, înaltă trădare și spionaj în favoarea Republicii Moldova. Încheia citatul. Ulterior, acesta a fost grațiat după primul an de detenție.
CEDO a constatat că Ilie Kazak a fost supus torturii și tratamentelor inumane, fiindu-i încălcate și alte drepturi, cum ar fi cel la un proces echitabil, dreptul la libertate și siguranță. Detalii în interviul de peste câteva minute cu avocatul Alexandru Postică, director de program la Asociația Promolex.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondență semnat de Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul al scriitorului Iulian Ciocan. Iulian, ce subiect ți-a tras atenția de această dată?
Ala, tu ești gata să plătești 6 lei pentru o călătorie cu microbuzul? Aceeași întrebare le-o pun și ascultătorilor noștri.
E o întrebare complicată, Iulian, mai cu seamă că de curând s-au scumpit călătoriile și în transportul interurban. Acum însă începem ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Ciulchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Canadei Justin Trudeau este primul lider de stat care, într-o conferință oficială de presă, afirmă că avionul ucrainean de pasageri doborât miercuri lângă Teheran a fost doborât de o rachetă iraniană. Aceasta este știrea principală a dimineții. Așadar, premierul Canadei Justin Trudeau a declarat joi seara că avionul ucrainean de pasageri, citez, a fost cel mai probabil doborât accidental de un proiectil al sistemului antirachetă iranian. Trudeau a precizat într-o conferință de presă că aserțiunea se bazează pe informațiile serviciilor aliate de informații, dar și pe cele ale serviciilor canadiene. Un avion de pasager ucrainean cu 176 de persoane la bord s-a prăbușit miercuri în apropiere de Teheran, la scurt timp după ce Iranul lansase un atac cu rachete în Irak împotriva două baze care găzduiesc trupe americane. Toate cele 176 de persoane de la bordul avionului au fost ucise, între victime erau 63 de cetățeni canadieni, 82 de iranieni și 11 ucrainieni, inclusiv echipajul. Iranul respinge categoric orice implicare, dar a anunțat între timp că va permite experților internaționali și celor americani să investigheze cauzele accidentului. Trudeau, cum spuneam, a fost primul oficial care a vorbit într-o conferință de presă despre posibilitatea ca avionul să fi fost doborât din greșeală de o rachetă sol-aer iraniană. După aceea, premierul britanic Boris Johnson a reluat teza, afirmând că, citez, s-au strâns multe informații care arată că avionul a fost doborât de o rachetă sol-aer iraniană. Trei britanici au murit, de asemenea, în accidentul de la Teheran. S-ar putea să fi fost un accident, a declarat însă Boris Johnson. Presa americană a citat nu numai surse din serviciile de informații, dar și din Pentagon, care susțin că avionul a fost doborât accidental de o rachetă iraniană. Pentru moment însă, Pentagonul nu a făcut nicio declarație oficială. La Washington, Camera Reprezentanților a adoptat o rezoluție care nu are însă putere de lege, rezoluție prin care se limitează posibilitatea președintelui Donald Trump de a utiliza forța militară împotriva Iranului fără să fi informat Congresul în prealabil. Rezoluția, cum spuneam, nu are putere de lege, dar lidera democrată a Camerei, Nancy Pelosi, consideră că nu poate fi ignorată pentru că reprezintă totuși punctul de vedere al Congresului american, a subliniat doamna Pelosi. Camera dominată de democrați l-a acuzat pe Donald Trump de a fi acționat pripit, punând în pericol securitatea intereselor americane, când a ordonat uciderea generalului iranian Qasem Soleimani vineri 3 ianuarie în apropiere de Bagdad. Moartea lui Soleimani a provocat atacul cu rachete al Iranului, care a lovit miercuri două baze militare din Irak folosite de trupele americane. Atacul, după cum se știe, nu s-a soldat cu victime. Mulți membri ai Congresului american sunt nemulțumiți de explicațiile puțin convingătoare ale administrației Trump privind motivele pentru care s-a ales tocmai acest moment pentru uciderea lui Soleimani. Casa Albă a criticat cum era de așteptat rezoluția, afirmând că ar fi o încercare de a limita capacitatea președintelui de a proteja interesele și viețile americanilor. Și premierul român Ludovic Orban a anunțat că România va participa în cazul unei decizii NATO la o prezență mai consolidată și o luptă mai intensă împotriva terorismului în Orientul Mijlociu. Orban a făcut această declarație joi la Bruxelles, unde a participat la o conferință de presă împreună cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Miercuri, președintele american Donald Trump a sugerat în conferința de presă de la Casa Albă că NATO ar trebui să se implice mai mult în Orientul Mijlociu. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă reprezintă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Ciorăști despre prezentul și viitorul satului moldovenesc.
La țară se lasă așa o liniște, pentru că și câini sunt mai puțini, și cocoși mai puțini cântă, și zbere de oaie și muge de vacă nu se aud.
Și moare satul sau poate fi înviat?
Moare, moare. Poate unele sate o să învie care se vor urbaniza nițel, adică vor avea condiții ca de oraș.
Acum străiește un pic mai bine față de anii trecuți. Avem apeduct, avem drumuri asfaltate și în varianta albă.
Are perspectivă satul?
Pleacă tineretul din sat, asta e cea mai mare problemă. Locuri de muncă nu...
Nici nu pot să vă spun că trăim, noi numai supraviețuim.
Dacă e sărăcie mare. Chiar și dacă avem o lecuță cât de pământ, nu putem produce mai mult decât numai porumb și dacă chiar avem jie, faci un fel de jin, tot una degeaba l-ai făcut, că n-ai niciun țaldai, tu și mai faci o cartofă, o patlajă, că le faci pentru tine, că noi n-avem hectar, avem puțin pământ. Parcă ne pare că să ne ducem într-o infern.
Are șanse satul să se modernizeze?
Dacă se schimbă la mentalitate primarul, satul se schimbă, că peștele de la cap se strică.
Noi sperăm că să se schimbe, dar cam greu la noi în sat aici. Lumea e dezamăgită și e dus în eroare. S-a dezamăgit că au crezut, ba azi, ba mâine s-a schimbat situația, dar cum vedem noi încă mai tare se agravează, că unul înlocuiește pe altul și tot așa și îmblă cu amăgelile și cu minciunile.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare vă propunem un interviu pe care l-am realizat în ajun cu avocatul Alexandru Postica, director de program la Asociația Promolex, despre recenta decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului, care a condamnat din nou Federația Rusă pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, de această dată în cunoscutul caz al lui Ilie Kazak.
Este vorba despre un fost angajat a serviciului fiscal orașului Chitina. Fisul a fost răpit, să spun așa, în aprilie 2010. I s-a înaintat acuzarea că ar fi spionat în favoarea Republicii Moldova. Vă aduceți aminte probabil că la acel moment erau două dosare de acest gen, cam în aceeași perioadă. Este vorba despre jurnalistul Vardanian și respectiv angajat serviciul fiscal Ilie Kazak. În urma unui proces sumar fără careva garanții, cum ar fi inclusiv accesul la un avocat, accesul la întrevederi cu familia. Vesel a fost condamnat la 14 ani privațiune de libertate și urma să-și spășească pedeapsa. Datorită efortului depuse către rudele acestuia, societate civilă și jurnaliștii care au pus presiune asupra autorităților, așa numitul lider transnistrian a grațiat peste un an. Deci în timpul detenției sale nu i s-a acordat asistența medicală. Cunoaștem la acel moment că am făcut și apeluri față de instituțiile internaționale, inclusiv OSCE, care l-a vizitat și a constatat că, într-adevăr, nu se acorda asistența medicală. În final, Curtea Europeană, în data de 7 ianuarie anul curent, a făcut publică această hotărâre prin care s-a constatat violarea dreptului prevăzut de articolul 3 și anume dreptului la torturii, încălcarea dreptului la libertate și siguranță, încălcarea dreptului la un proces echitabil și consecințele refuzului de a se vedea cu familie.
Dar câte asemenea condamnări legate de regimul de la Tiraspol au mai existat în trecut și ce alte drepturi se încalcă cel mai des în acea regiune?
Dosarul Kazakh este unul relevant pentru oricare persoană care este reținută de către așa numitele forțe de drept din regiunea transnistreană. Este mai multe drepturi de bază, cum ar fi dreptul la un proces echitabil, deci prin start vom menționa că așa numitele instanțe din regiunea transnistreană nu dispun de dreptul de a condamna persoane, de a investiga o cauză. Un alt drept ar fi libertatea și siguranța persoanei și dreptul de a nu fi supus torturii. Deci unul din cele mai frecvente încălcate drepturi. Având în vedere că persoanele sunt plasate în condiții inumane și degradante de detenție, ulterior, chiar în unele cazuri, intenționat persoanelor acuzate nu se acordă asistență medicală, deși diagnostică îi obligă să facă acest lucru.
Domnule Postică, cum reacționează Federația Rusă după asemenea condamnări? Plătește sau nu despăgubiri? Și dacă le plătește, ce se schimbă de fapt?
Să vă explic altfel. Când s-a acționat la Curtea Europeană, deci în anul 2010, nu s-a urmărit partea materială, fiindcă scopul primordial a fost siguranța persoanei, anume posibilitățile sau recursurile pe care le spune acea persoană deținută ca să fie eliberată. Deci la acel moment și chiar la momentul de față, unica soluție probabil de a pune anumită presiune și de a face public fără de legile care se întâmplă în regiunea transnistreană este utilizarea Curții Europene pentru drepturile omului, care ar dispune de un mandat să constate violarea sau neviolarea anumitor drepturi. Deci scopul de bază este securitatea persoanei. Doilea scop ar fi constatarea în sine. Sunt peste 60 dosare deja în care s-a constatat această violare. Deci este până la urmă o măsură de reabilitare când Curtea Europeană constată că în privința unei persoane a existat o violare. Și al treilea scop, evident, reparațiile care urmează să fie achitate fie de Republica Moldova, fie de Federația Rusă. La întrebarea dumneavoastră cum reacționează Federația Rusă la aceste încălcări, este o negare, evident că putem recunoaște și spune acest lucru, că ulterior dosarul școlilor pe care agentul guvernamental și Ministerul Justiției Federației Rusă l-a catalogat drept un dosar politic, ulterior toate dosarele sunt ignorate, să spunem așa, de către Federația Rusă și nu se reacționează sub nicio formă, v-aș spune. Adică, să spunem că există o opinie oficială, nu ar exista decât anumite declarații în presă, inclusiv la Ministerul de Externe sau Ministerul Justiției.
Dar, la modul practic, ar putea fi impusă Rusia, iată, să-și recunoască vina și să-i despăgubească pe cei nedreptățiți?
Evident, la modul practic, sunt soluții și sunt deja trei dosare în prezentenii în care Federația Rusă a achitat acele despăgubiri. Altele rămân a fi în lista de așteptare, dar oricum, eu cred că oricare condamnare, după cum și v-am spus, conține două elemente, despăgubirea propriu-zisă și o constatare. Deci Federația Rusă nu poate nega acele constatări care deja s-au făcut.
În majoritatea cazurilor de violare a drepturilor omului din regiunea transnistreană ajunse la CEDO, e găsită vinovată Rusia. Înseamnă asta că autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu au nicio pârghie de a stopa asemenea nedreptăți?
Haideți să pornim de la ce, că în toate hotărârile emise de până acum, Curtea Europeană a menționat foarte clar și tranșant, fără careva rezerve, că atât Republica Moldova cât și Federația Rusă poate răspundere pentru încălcările care se comit în regiunea transneastreană. Însuși faptul că Federația Rusă a fost găsită vinovată și obligată să achite cele despăgubiri, nu exonerează Republica Moldova de a întreprinde acțiunile pozitive. Vorbind despre Ilie Cazac, s-a constatat că Republica Moldova a întreprins la acel moment, ne vorbim de anul 2010-2011, acțiuni care să stea în putere să le întreprindă, și anume sesizarea comunității internaționale, acordarea de anumite despăgubiri familiile și inclusiv investigația penală care a fost pornită pe marginea acestui caz. Anume, din aceste considerente, Republica Moldova nu a fost condamnată. Ori, dacă ar fi fost cazul unei pasivități din partea Republicii Moldova, și anume lipsa de intervenție, colaborarea cu așa numitele structuri de forță din regiunea transnistreană, cu siguranță Republica Moldova avea să fie recunoscută vinovată de violarea acestui drept, cum a fost, de fapt, și recunoscută în trei cazuri deja, de colaborare cu structurile de forță din regiunea transnistreană și lipsa de structuri din
acest. Domnule Postică, deci iese cam așa. Structuri paramilitare din Tiraspol fac niște nedreptăți pe teritoriul pe care Chișinău nu-l controlează, și Chișinău după asta iese vinovat. Nu e ciudată cumva situația asta?
Nu mi se pare ciudat. Haideți să pornim de la acele autorități în ghilimele luate, care sunt o replică a autorităților Federației Rusiei, să fie clar. Deci s-a constatat în numeroase cazuri că există o legătură de subordine, obedient față de forțele ruse. Deci în ceea ce privește Republica Moldova, și dumneavoastră ați spus întrebarea de ce ar trebui să suporte Republica Moldova, consecințele unor acțiuni făcute de către administrația de la Tiraspol. Nu e chiar așa. Deci Republica Moldova se face vinovată de inacțiunea autorităților sale. Să nu uităm că în Republica Moldova există un sistem de justiție care ar trebui să fie funcțional. Deci pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană. Nu uităm că Republica Moldova dispune de procuratură, ofițer de investigație și inclusiv servicii de informații și securitate care ar trebui să asigure securitatea tuturor persoanelor care se află pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Deci, prin urmare, de fiecare dată când s-a constatat violarea drepturilor omului și Republica Moldova a fost condamnată, s-a luat în considerare acea apatie, acea lipsă de promptitudine și de reacție din partea autorităților constituționale când erau obligate să o facă.
În cadrul negocierilor în formatul 5+2, Chișinăul pune deseori problema respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană. Se poate vorbi despre careva progres în această privință sau cadrul rămâne ineficient?
Chiar dacă se înaintează careva obiecte vis-a-vis de respectarea drepturilor omului, nu se face într-o manieră destul de convingătoare din punctul meu de vedere. La dispoziția autorităților Republicii Moldova sunt argumente mult mai multe care pot fi folosite decât o simplă declarație că, uite, ar fi bine ca să respectăm drepturile anumitor categorii de persoane. Însuși, acele constatări ale Curții Europene în dreptul omului, care au fost făcute în peste 60 dosare, sunt instrumente suficient de bune care nu sunt folosite de către autoritățile Republicii Moldova. Și aici ar trebui să ne uităm nu doar în acel proces de negociere cu regiunea transnistreană, cât mai degrabă, de ce nu, abordarea problemei respectării de pomul direct cu comanditarii, deci cu Federația Rusă. Deci aici nu se face, niciodată nu s-a făcut.
Domnule Postică, ce măsuri ar putea fi întreprinse și de către cine ca lucrurile să îmbunătățească, să nu mai există atâtea cazuri de violare a drepturilor omului? Nu este suficient să avem un președinte pro-rus care periodic se întâlnește cu liderul de la Tiraspol, dar și cu cel de la Kremlin?
Vreau să-ți formulat două întrebări pe care aș vrea să le abordez pe rând. Deci ține de președintele pro-rus. Noi anterior am făcut declarații și chiar am recent aviz de domnul Dodon în Federația Rusă, chiar am făcut și o adresare, un apel către dumnealui ca el să abordeze inclusiv problema neexecutării hotărârilor Curții Europene în privința Federației Ruse. Nu știu dacă s-a făcut, cel puțin nu am primit un răspuns. Al doilea moment pe care vreau să elaborez, ce ar putea să fac, ce ar trebui să facă. Deci, impunitatea. Aceasta este noțiunea de care se conduc administrația secesionistă. Deci ea, practic, nu poartă niciun fel de răspundere pentru tot ce face în regiunea respectivă. În momentul în care Republica Moldova va întreprinde acțiuni prompte Constituție, în care își demonstreze că va pedepsi oricare agresiune împotriva cetățenilor săi și o țară persoană care s-a făcut regizorul Republicii Moldova, eu cred că lucrurile se vor schimba. Deci vedem chiar aceleași premisiuni de a închide dosarele penale care sunt făcute, nu știu, cu atâta ușurință de către unii politicieni, chiar dacă nu le stă în competență să facă o asemenea declarație, deja constituie o cedare de poziție. Deci, după mine, nu este clar în ce normă s-ar încadra această refuz de a urmări și a persecuta o persoană care, cu bună știință, a comis o infracțiune. Și noi aici nu vorbim despre dosare politice. Deci, în cazul lui Ilie Cazac, nu este vinovățit domnul Șefciuc sau doamna Ștanță. Deci, a fost persoane concrete care au refuzat acordarea de asistență medicală. Deci, practic, persoane care au aplicat tortură față de un cetățean Republicii Moldova. Aceste persoane care acționează individual ar trebui să simtă acea responsabilitate. Rolul autorităților Republicii Moldova este ca de fiecare dată să aducă aminte oricăror persoane care doresc să comită o infracțiune, că îi așteaptă o răsplată bine meritată.
Și pe final, domnule Postica, un caz oarecum similar cu cel al lui Ilie Cazac de răpire de către structurile paramilitare de la Tiraspol a avut loc chiar recent la finele lui 2019. Este vorba despre un tânăr din regiunea transnistreană care evadase în 2015 din așa numită armată transnistreană și se refugiase la Chișinău. Tânărul a fost declarat dispărut de familie, iar Promolex a spus că sunt suspiciuni rezonabile că acesta ar fi fost răpit de structurile paramilitare. Suspiciunile organizației dumneavoastră s-au confirmat?
Da, s-au confirmat. Cel puțin avem declarațiile rudelor care au confirmat că dumnealui se afla în izolator de detenție din Tiraspol. La moment sunt în așteptarea informării despre conținutul acuzațiilor. Deci trebuie să menționez că statul lui este destul de vulnerabil, având în vedere că în practic 2-3 ani zile el a fost protagonistul unui material efectuat de către Europa Liberă, în cadrul cărui interviu, deci dânsul a relatat cu lup de amănunte tot ce s-a întâmplat în timpul în care își petrecea serviciul militar. Prin urmare, cred că simpla postare pe Facebook sau pe alte rețele de socializare a indignării din partea autorităților Republicii Moldova este insuficientă. Urmează să fie întreprinse acțiuni prompte, deci persoanele care sunt competente, și aici mă refer în primul rând la birou de reintegrare, care ar trebui să afle și să vină ei cu mai multe informații, pentru că accesul asociației promulești în regiunea transnistreană este restricționat, după cum știți, și posibilitatea ca un avocat independent să meargă în regiune, practic, este foarte slabă.
Domnilor și domnilor, a fost avocatul Alexandru Postică, director de program la Asociația Promolex.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Ciurchescu.
Premierul Canadei Justin Trudeau a declarat joi seara că avionul ucrainean de pasageri a fost cel mai probabil dobărât accidental de un proiectil al sistemului antirachetă iranian. Avionul s-a prăbușit miercuri în apropiere de Teheran cu 176 de persoane la bord. Nimeni nu a supraviețuit accidentului. Iranul respinge categoric orice implicare, dar a anunțat între timp că va permite experților internaționali și celor americani să investigheze cauzele accidentului. Camera reprezentanților de la Washington a adoptat o rezoluție care nu are însă putere de lege, rezoluție care limitează însă posibilitatea președintelui Donald Trump de a utiliza forța militară împotriva Iranului. Și premierul român Ludovic Orban a anunțat că România va participa în cazul unei decizii NATO la o prezență mai consolidată și o luptă mai intensă împotriva terorismului în Orientul Mijlociu. Orban a făcut declarația la Bruxelles joi când s-a întâlnit cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Acestea au fost și știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giorchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista Presie. Analistul politic Ion Tăbârță consideră că anul 2020 urmează să arate dacă președintele Igor Dodon va reuși să-și consolideze verticala puterii după modelul Plahotniuc, astfel întărind influența Federației Ruse în Republica Moldova. Citez, alegerile prezidențiale fie vor finisa edificarea regimului lui Dodon, fie vor duce la destructurarea lui, consideră analistul citat de Tribuna.md. După părerea sa, foarte multe vor depinde și de opoziția pro-europeană. Citez, dacă ea va da dovadă de maturitate și coeziune pentru a-l opri pe Dodon în politica acestuia de alunecare geopolitică a Republicii Moldova spre Rusia, sau dacă opoziția pro-europeană se va bălăci în disputele interpartinice și interpersonale, concluzionează Ion Tăbârță. Nici președintele Igor Dodon și nici Maia Sandu nu vor să admită deocamdată că vor candida la alegerile prezidențiale. E o tactică neserioasă, consideră politologul Dionis Cenușă, citat tot de Tribuna.md. Citez, cei din opoziție mai bine ar convinge pe Maia Sandu să facă publică candidatura sa și să înceapă să combată criticile cât mai devreme posibil, lăsând cât mai puțin spațiu pentru interpretări. Puține resurse de comunicare sunt disponibile, iar imaginația socialiștilor nu are limită, notează între altele Dionis Cenușă. Editorialistul portalului nordnews.md, Anatol Moraru, comentează scumpirea tarifului pentru călătoriile interurbane de la începutul acestui an cu 60 de bani pentru un kilometru și cu 70 de bani pentru transportul mai confortabil. Citez, 2020 este anul alegerilor prezidențiale și prin asta, credem, se explică graba cu care s-a încercat soluționarea problemei. Poate era mai bine ca toate microbuzile să fie racordate mai întâi la criterii de confort sporite cu același tarif și apoi să se scumpească prețurile, concluzionează Anatol Moraru. După ce șoferii de pe cursele interurbane au obținut majorarea tarifelor, o cerere similară vine de la șoferi de microbuze din capitală, care revendică o majorare de la 3 la 6 lei. Întreprinderile de transport public nu mai fac față costurilor pentru călătorii, iar microbuzele riscă să dispară de pe străzile capitale în foarte scurt timp, susține președintele Asociației Transportatorilor Privați, Ion Mămărigă, citat de Agora.md. Citez, noi nu cerem nimic și nu umblăm cu mâna întinsă pentru că nu ai cu cine vorbi. Dacă oamenii nu înțeleg, lasă să distrugă tot și să o ia de la zero. Noi am făcut o prezentare despre factorii care duc la creșterea costurilor, începând de la motorină care a crescut de câteva ori, salarii, piese, asigurări, impozite. Noi o să prezentăm această analiză și deja ei vor decide. Acum funcționăm 25% din ceea ce funcționam cu 5 ani în urmă, explică între altele Ion Mămărigă. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Asta trebuia să se întâmple, mai cu seamă după ce s-a majorat prețul călătoriilor cu transportul interurban. Și iată aflu din jurnal.md că șefii rutelor de microbuze din Chișinău nu mai vor 3 lei pentru o călătorie, ci 6. Ci că o călătorie ar trebui să coste 10 lei, dar ei, fiind buni și drepți la suflet, ne cer numai 6 lei, iar dorința lor arzătoare va fi luată în discuție la Consiliul Municipal. Vreau să fac o incursiune în trecut. Îmi amintesc că mulți ani în urmă era o mare vânzoleală aici, se auzeau strigăte puternice și durerea părea sfâșietoare. Atunci, mulți ani în urmă, cei cu microbuzele din Chișinău strigau că tariful de 3 lei e insuportabil și că fără o majorare rapidă vor da faliment. E bine, majorarea nu s-a produs atunci, dar văd că microbuzele sunt bine mersi, că au reușit să supraviețuiască. Întrebarea mea este asta. Nu cumva ați exagerat atunci, stimați microbuziști? Nu cumva ați vrut să ne induceți în eroare, căci ani de zile după marea voastră dorință ați lucrat cu tariful de 3 lei și v-ați descurcat? Să revenim însă în prezent. Saltul acesta pe care îl doriți de la 3 la 6 lei nu e cam ciudat? Chiar așa vreți un tarif dublat? De ce nu 4 sau 5 lei? De ce dintr-o dată 6 lei? Ce cu pofta asta imensă? Am spus-o atunci și o spun și acum. voi înșiși, cei cu microbuzele, vă tăiați creanga de sub picioare. Cu 6 lei pentru o călătorie puteți să puneți cruce pe afacerea voastră. Nu o să mai aveți suficienți pasageri. Eu de multă vreme sunt curios să aflu iată ce. Cine oare sunt patronii acestor rute de microbuze din Chișinău? Chiar aș vrea să știu cine sunt acești oameni și dacă au vreo legătură cu cinovnicii autohtoni. O fi secretă informația asta.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.